Wel, dyn ni am droi at yr adran o'n i ddarllen Efengyl 22. Fi'n nodi yn arbennig adnod 57. Ond mewn gwirionedd, dyn ni'n mynd i edrych ar adnod 54 ymlaen i 62. Adnod 57 geiriau am Pedr, ond gwadodd ef a dweud, nid wyf fi yn ei adnabod y ferch. Blynyddoedd yn ôl, dwi'm yn cofio pan oedd pan o'n i'n y coleg neu pan y ddes i yma fel gweinidog, dwi'n ameb o'r pan o'n i'n y coleg. Achos oedd un o'r pethau oedd yn boblogaidd iawn ar y pryd oedd sticeri. Sticeri efo rhyw slogan arno fo. Ac un o'r sloganau oedd ar sticeri oedd, if you were accused of being a Christian, would there be enough evidence to convict you? A wrth gwrs yr hyn oedd y tu ôl i hwnna oedd y dylen ni fel Cristnogion fod yn sefyll allan, y dylen ni fod yn amlwg yn Cristnogion, dylai Cristnogaeth gael effaith ar yn bywyd ni. Ac ar yn gorau, da ni eisiau i bobl wybod yn bod ni'n perthyn i Iesu Grist. Da ni eisiau bod yn oleini y byd. Da ni eisiau i bobl sylweddoli bod ni'n ddisgyblion i'r arglwydd ac yn blant i Dduw. Ac eto, mae yna rai adegau pryd da ni yn fwy tebyg i Pedr fan yma. Da ni ddim yn yr un cae a Judas, er yn bod ni yn gwybod, mae mater bach ydy hynny mewn gwirionedd, ond am ras Duw, mi fedra ni fod fel Judas, yn troi cefn yn llwyr ar y gwaredwr. Da ni ddim fane ac eto. Mae yna ryw deimlad ynddo ni na da ni'n eisiau sticio allan gormod. Da ni'n eisiau gorfod talu gormod o bris am fod yn Gristian. Da ni ddim am gael yn hadnabod. Hynny di, mae yna griw o bobl yn sôn am y penwthnos. A be oedden nhw'n ei wneud? A da ni'n ei plithno, a da ni'n aros yn ddistaw. Da ni'n eisiau deud yn glir wrth y bobl yma, drychwch, da chi'n cael hwnna i gyd yn hwyl a be da chi'n neud, ond ges i wir, ges i rhywbeth gwerthfawr o penwthnos yma. Mi fies i yn y capel ddoe. A mi nes i ddysgu rhywbeth am yr arglwydd Iesu Grist. Ond rhywsut, da ni'n eisiau bod yn ymddangos yn rhy eithafol yn aden. Ond yr yw sôn yn y newyddion am yr yw stori efo'r eglwys Anglicanedd a beth sydd yn digwydd. A da ni'n embarrassed, a da ni jyst eisiau bod yn distaw a bod yn cornel fach. Mae yna joc yn cael ei ddeud, a da ni ddim yn cael y joc yn arbennig o ddoniol oherwydd natur yr hyn sy'n cael ei ddeud. A da ni'n eisiau siarad yn erbyn hynny, yn rhy blaen. Mae Paul yn deud, nid oes arnaf gywilydd o Efengyl Iesu Grist. Ond da ni ddim eisiau bod yn rhy eithafol yn aden. A mae yna adegau pryd da ni yn aros yn ddistaw pan y ddylen ni fod yn siarad. Mae yna adegau pryd y ddylen ni fod yn deud rhywbeth. A ddylen ni fod yn sefyll. A mae yna rhywbeth yno ni sydd yn dal ni yn ôl. Cael mae Christ i deud wrthyn ni, byddwn ni ddim yn ffitio yn gyfforddus fewn i'r byd. Mae'r Beibl yn dweud, os da ni'n gyfaill i'r byd, da ni'n elyn i Dduw. Da ni ddim o'r byd, da ni yn y byd, ond da ni ddim o'r byd. A mae'n rhan o'r hyn, ydyn ni yn bod ni fod llewyrchu. Yn bod ni fod disgleirio chwi yw goleini y byd. Mae'n y lyfr a'r rhai o'ch chi wedi bod yn ddarllen, dwi'n ymwybodol achos mae Stefan wedi bod ni ar gymell o'i bobl, Taming the Tiger gan Tony Anthony. Ac oedd o'n cael ei hunan i drwbl ac oedd o wedi penderfynu bod o'n mynd i ddeud wrth neb i fod o yn Gristion ddim mwy. Oedd am gadw'r peth iddo fo'i hunan, ond dyma rhywun yn ei weld efo Beibl, oedd yn trio cadw'r peth o'r golwg. Na, oedd yn cael ei orfodi, achos mae Dyw yn dweud, dyma di'ch job chi. Dych chi fod i sgleirio yn y byd. Dych chi fod sticio allan. Pan mae chi di un o'r ychydig ysnogion yn eithaf John Morris Jones, neu pan mae chi di'r unig Christian mewn swyddfa, neu mewn stryd. Dych chi'n cydymdeimlo efo Pedr. Pan weithio, dych chi'n dweud, dwi'n eisiau'r hasl. Dwi ddim eisiau bod yn amlwg. Sut fedrwn ni ysgoi hyn? Sut fedrwn ni fod yn grisnogion sydd heb unrhyw gywilydd? Sut fedrwn ni fod y math o bobl sy'n barod i sefyll i fyny? Nid yn yr ystyr bod ni'n mynd i fynd fyny a lawr stryd fawr Bangor efo placard mawr yn deud "The end of the world is nigh." Ond sut fedrwn ni fod y math o bobl ydw pobl eraill yn edrych arno ni a gwybod mae rhain yn perthyn Iesu Grist a mae rhain yn sefyll efo Iesu Grist. A beth dwi eisiau gwneud i edrych ar Pedr a beth ddigwyddodd iddo fo fan yma a gobeithio gallwn ni gael rhywfaint o help i sylweddoli. Ie, gallwn ni fod yn bobl sydd yn disgleirio yn y byd yma. A'r peth cyntaf dwi eisiau i ni feddwl amdano fo ydy, fel ag roedd Pedr yn camddarnu i gryfder ei hunan. Oedd wedi camddarnu. Overestimate fydde'r gair Saesneg. Pa mor gry oedd o mewn gwirionedd. Sa'ch chi'n gofyn beth oedd cryfder Pedr? Mae'n siŵr be fyddai pobl yn deud oedd, wel, i hydero, i ddewrdero. Fel oedd o'n barod i sefyll. Ni oedd Casey hynna roi deud, Cephas, Pedr, Craig, dyna wyt ti'n mynd i sefyll yn gadarn. A dych chi'n cofio fo? Storm ar y môr ac oedden nhw'n trio'r rhwyfo ac oedden nhw mewn trafferth ac yna mae Crist yn dod a mae'n cerdded ar y dŵr a be mae Pedr yn neud, mae'n camu allan o'r cwch at yr arglwydd Iesu Grist. Pan oedd pobl eraill falle weithiau ddim yn siŵr be i'n neud, chymod Crist yn gofyn i'r disgyblion, pwy dych chi'n ddeud ydw i? Ac oedd rhai o'r disgyblion falle meddwl, wel, dwi ddim eisiau cael yr ateb yn wrong fan yma a ddim yn siŵr beth ddylen nhw ddweud, Pedr, syth allan, ti yw y Crist yma a byd yw byw, hyfdra, hyder, barod i sefyll. Ac felly, yn yr oriwch ystafell, mae Iesu Grist yn dweud, dych chi gyd yn mynd i'n adael i mewn chydig bach. Mae un ohonoch chi'n mynd i mradychu fi, a'r gweddill ohonoch chi'n mynd i ffoi. Mae Pedr yn tanio. Na, dim fi. Dwi'n barod i fyw, dwi'n barod i farw efo ti. A mae'n cymryd y cleddyf yn dydi pan maen nhw'n gadael yr ystafell. Hynny di, oedd o wedi cael ei fagu, mae gwrth digon ryff, mae'n siŵr, pysgotwr, bywyd digon caled, a mae'n siŵr bod o'r mewn ambell i ffeit pan oedd o'n iau ac yn y blaen. A mae o'n barod i sefyll, a mae Iesu Grist yn dyn benodol wrth Pedr yli, Pedr o ti. Cyn i'r ceilio ganu dwy waith o ti'n mynd i ngwadu fi deir gwaith. Medde fa. Lle ddechmygu sut oedd yn teimlo wrth iddyn nhw fynd o'r oriwch ystafell draw i ardd Gethsemane. Fel oedd Pedr yn dadle fo fo'i hunan. Dwi'm yn mynd i wadu. Dwi'm yn mynd i roi mewn. Fi ydi Pedr, fi ydi Craig. Dwi ddim yn mynd i adael o. Na i ddim rhedeg i ffwrdd. Mi na i am ddiffyn o efo'r cleddyf yma yn erbyn unrhywun sydd yn dod. A pan mae'r dorf yn dod, mae Pedr yn sefyll efo'i gleddyf a mynd a tharo. A dych chi'n gweld Malchus a'r glist wedi anafu. A'r arglwydd wedyn yn sydyn yn deud paid trwy'r cleddyf heibio. Mae'n cyffwrdd ochr pen Malchus yma'r clist yn ôl yn iach. Ac yn sydyn, nid pedr, cri, ceffas, yn Seimon, ysgotwr o gefn gwlad. Fo yn erbyn y dorf, pysgotwr, yn erbyn milwyr. A mae yn rhedeg i ffwrdd, efo pawb arall. A wedyn mae'n mynd ymlaen, mae'n mynd i'r deml. Diolch yn rhedeg yn bell, mae eisiau gweld beth sydd yn digwydd. Mae'n mynd i'r deml, ac wrth gwrs oedd y deml, ond tu allan i'r deml, yr oedd stafelloedd yma lle oedd gwahanol rai yn gwneud pethau. A wedyn yn y milfannau oedd y Sanhedrin yn cyfarfod ar archyffeiriad. Ar ein, a Pedr yn mynd y fanno. Ond oedd y llys mor intimidating. Oedd y bobl oedd wedi ymgasglu gyd yn bobl oedd efo addysg ac yn llys siarad ac yn gwybod i Beibl. Ac oedd na ryw awdurdod am y lle. A be oedd o? Hynny di. Oedd o wedi anghofio. Oedd o'n meddwl bod o'n gry. Ond oedd o wedi anghofio cymaint o awdurdod oedd gan y byd ac awdurdodau y byd yma. A oedd wedi anghofio bod na frwydr fwy na'i frwydr o yn erbyn rhyw rai oedd wedi dod i arestio Iesu Grist. Chi'n cofio fel yn y bennod yma yn gynharach yn adnod 31. Seimon, Seimon, dyma Satan wedi eich hawlio chi. Eich gogrwn fel iad. Ni mae frwydr ysbrydol. Nid yw ein hymdrech ni'n erbyn gwaed a chnawd. Awdurdodau ysbrydol yn y nefolion leoedd. Ac oedd o mor hyderus yn ddefo'i hynna'n neith o ddim syrthio. Se pawb arall yn gadael, na i ddim. Heb sylweddoli, mae'r gelyn yn gry. A da ni yn gallu bod mor wan. A felly mae amdano ni gyd. Mae'n hawdd iawn weithiau ni glywed stori am ryw Christian yn gwneud rhywbeth a o, diar mi sy'n ni byth yn gwneud hynny. Ond os ydych chi'n nabod eich calon eich hunan, ydych chi'n gwybod am eich gwendid chi'ch hunan, a gall neb ohono ni y ddeud, na i byth wneud hynny. Ni be oedd Judas? Oedd o'n rhywun oedd i bod yn pregethu. Oedd o'n rhywun oedd i aberthu. Oedd o'n rhywun oedd i bod yfo'r arglwydd Iesu Grist. Oedd pobl i'n meddwl bod o'n foi rhyfeddol. Mae'n siŵr fel y disgyblion eraill oedd o wedi cyflawni gwirthio, wedi bwrw allan gythreiliad ac yn y blaen. Ond oedd brad yng nghalon Judas. A mae eisiau ni gofio be ydyn ni. A ni di fan yma, da ni yn y capel, da ni efo'n gilydd mewn criw o Grisnogion. Ie, newn ni sefyll. A mae'n hawdd credu mwy o'r hwn sydd yn o'ch chi na'r hwn sydd yn y byd. Ond pan da ni allan fanne, ar y pen yn hynny, mae'n wahanol. A dwi'n cofio pan o'n i'n Grisnogion ifanc, o, yr arwyr oedd rhain, oedd mewn gwledydd comunyddol, ac oedden nhw'n cael eu rhoi mewn carcharau, ac oedden nhw'n cael eu herlid, ac oedden nhw'n deimlad, o, dwi'n edmygu'r un e, tybed, swn i fan e, a fyswn i'n gallu sefyll fel yna. Ac oedden nhw'n amheuaeth, erbyn heddiw, falle, da ni'n meddwl am wledydd Muslimaidd, lle mae erledigaeth yn dod, a meddwl, o, diar mi, swn i'n sefyll fan e, be fyswn i'n gallu gwneud? O'n i'n sôn nos iau yn doeddwn ni am ferch ma yn Cyrgyzstan a yma. Oedd hi wedi dod yn Gristion. A be nath i'r hyn i hi? Dyma nhw'n ei chipio i ymaith. Dyma nhw'n gorfodi hi i briodi Muslim. A dyma nhw'n ei danfon i ryw bentrem bell o'r brifysgol lle doth hi yn Gristion. A does gen i ddim cyswllt efo unrhyw Gristion o gwbl. Sut fysa'ch chi'n y sefyllfa neu? Rwan y gwir ydy mae Dyw'n rhoi gras i ni nôl yn hangen ac yn y sefyllfa yna. Tasa ni yna, mi fydda Dyw yn rhoi gras i ni. Ond yn gwendid ni ydy, da ni'n meddwl am y sefyll mawr hynny. Pan mae'n gwirionedd, beth da ni'n gorfod gwneud ydy sefyll mewn sefyllfa llawer iawn llai bygythiol. A da ni ddim yn sefyll i fyny. Da ni ddim yn sefyll allan, da ni'n ofni sefyll allan. Ac ar adegau fel hyn, da ni'n meddwl, da ni'n gry. Ond da ni ddim yn adnabod yn gwendid digon, a pan da ni'n mynd allan, mae'n llawer iawn mwy anodd. A da ni'n baglu yn aml yn y pethau fach. Da ni'n mynd disgleirio, fel y gydylen ni. Felly dyna un peth oedd Pedr wedi wneud. Oedd o wedi camfarnu i gryfder i hynna'n. Rhaid ni wylio bod ni'n gwneud hynny. Cofio bod ni'n wan. Cofio bod Christ wedi dweud, hebo fi ni allwch chi wneithir dim. Rhaid ni gofio hynny. Peth nesaf, da ni weld y fan yma. Roedd Pedr yn canlyn o hirbell yn doeth. Adnod 54 roedd Pedr yn canlyn o hirbell. Ond dwi'n gwybod mod i fan yma yn ysbrydoli ryw ymadrodd. Dwi'n cymryd mwy o styr yr ymadrodd nag oedd yn y gwreiddiol hynny di. Oedd o jyst yn ffeithiol bod Pedr yn canlyn o hirbell fan yma. Doedd o ddim yn agos, oedd o'n bell iawn ac oedd o'n edrych be oedd yn digwydd. O ryw ddiogelwch yn bell i ffwrdd. Achos oedd o'n meddwl bod o'n mynd i fod yn fwy diogel o fod yn bell i ffwrdd. Ach, mae mor bwysig yn bod ni'n sylweddoli. Mae'r lle mwyaf diogel ydy bod reit mor agos at yr arglwydd Iesu Grist ac y gallwn ni. Rhaid, ysbryd yn hoes ni ydy peidiwch â bod yn rhy eithafol. Mae yna rai sydd yn ymddangos fel sy'n nhw ffitio fewn i'r patrwm efengylaidd. Mae nhw'n sefyll wastad ac yn y blaen i bob golwg. Peidiwch chi a cael eich ystyried fel rhyw ffundamentalydd eithafo. Dyna ysbryd yn hoes ni. Sym eisiau chi i bobl feddwl eich bod chi yn od. Ac felly, ydych chi'n meddwl, wel ie, mi newn ni adael i'r pregethwr y fod yn amlwg yn sôn am yr arglwydd neu'n sôn am ei feibl ac eisiau dyfynnu adnodeg yn y blaen. Ond newn ni sefyll chydi bach pellach yn ôl. Ond canlyn yn agos ydy yr hyn sydd yn ddiogel. Ydych chi'n mynd i plentyn bach yn mynd i'r ffair. Sut mae'n mynd i fod yn ddiogel? Mae'n mynd i fod yn ddiogel yn y ffair nes ydw afel yn dyn yn llaw i dad neu fam tra mae'n mynd trwy'r ffair. Neu dros o bod beth sydd yn mynd i ddigwydd. A lle mae'n diogel i Pedr y fyddai wedi bod reit yn sticio yn ymyl Iesu a dweud, ie dwi efo hwn. Wrth gwrs oedd o'n gweld y bygythiad, oedd o'n gweld fel ac oedd yr awdurdod yn y byd yma wedi cael ei roi yn nwylo y Sanhedrin. Ac oedd o'n ofni. Be di canlyn yn agos? Be di bod yn agos a sefyll yn agos yn ymyl yr arglwydd Iesu Grist? A canlyn yn agos yn un peth ydy cofio geiriau yr arglwydd Iesu. Cofio geiriau yr arglwydd Iesu. Peidiwch â gofyn i'r rhai sy'n lladd y corff, ond yn methu lladd yr enaid, meddai Iesu Grist. Ewch, rhai o'ch sy'n mynd ar y we, ewch i desireandgod.org. Dychwch ar bregeth John Piper os oes dwyth yma. A mae rhoi llwyth o resymau pam bod gosod geiriau y Beibl ar yn cof ni yn fuddiol. A mae werth edrych ar einau. A wedyn mae werth mynd ati i ddysgu adnodau. Yw gosod nhw ar yn cof ni, fel yn bod ni, yn gyson yn atgoffan hyn yno eiriau Crist ac felly'n dod yn agos at yr arglwydd Iesu Grist. Pan ych chi'n trysori geiriau'r arglwydd, yna dych chi'n aros yn ddo fo. Dam y gywir wynwydden, yn sôn am aros yng Nghrist. Mae canlyn yn agos yn golygu cofio geiriau Iesu. Se Pedr wedi cofio beth ydodd Iesu Grist ynglyn â peidio ofni y rhai sy'n gallu lladd y corff ond y methu cyffwrdd yr enaid. Bydd y fo'n di gwadu. Mae canlyn yn agos yn cofio gweithredoedd yr arglwydd Iesu Grist. Pedr yn cofio'r gwaredwr yn tywelu storm ar y môr. Bydd rhaid i gallu gorchymyn y gwynt a'r glaw i beidio. Yna fydde fo'n gweld fan yma tysa'r arglwydd Iesu Grist isio, fydde fo'n gorchymyn a fydde pob un oedd yn y llys yn fyd a ddim yn gallu cyffwrdd ynddo fo. A mae gyda ni weithred fwy i'w chofio yn does na gweithred Crist yn tywelu'r storm ar y môr. Cofiwch weithred yr arglwydd Iesu Grist yn cymeryd eich drygion i chi ar ei gefn i hynna ac yn mynd i'r groes i farw trostwch chi. Cofiwch be mae'r arglwydd i wneud trostwch chi. Cofiwch weithredoedd yr arglwydd yn gysad. Atgoffwch eich hunan ohonyn nhw. Fel yr oedd wedi concro angau ar bedd ac wedi atgyfodi. Fel mae wedi esgyn i'r nef i eiriol trwsto ni. Cofiwch mae dyma'r un yn y dechreuad y creuwyd pob dim trwyddo fo. Yr un sydd yn cynnal y creadau a'i'r nerthol. A'r un sydd yn mynd i ddod yn ôl i osod i deyrnas mewn gogoniant. Cofiwch weithredoedd yr arglwydd. Ac felly, byddwch eisiau closio ato fo. Mae canlyn yn agos, yn golygu persbectif iawn ar berson yr arglwydd Iesu Grist. Chi'n meddwl yn ôl am be welodd Pedr? Mi welodd Pedr y gwaredwr yn mynd efo fo ag Iago ac Ioan i fewn i stafell dywyll. Lle'r na ferch fach merch Jairus yn gorwedd yn y beth yn gorwedd ar ei gwely yn barod ar gyfer y beth. A fe welodd rhain yr arglwydd Iesu jyst yn cymryd gafel yn llaw y ferch, yr arglwydd yn ei chodi a ei thend dod yn fyw. Oedd Pedr chydig wythnosau cyn hyn wedi mynd efo'r arglwydd eto efo Iago ac Ioan a wedi dringo fyny mynydd. A fano wedi gweld rhywbeth rhyfeddol yn digwydd. Ie, oedd Moses ac Elias wedi ymddangos, ond y rhyfeddod mawr oedd yr hyn ddigwyddodd i'r arglwydd, oedd fel sy'n rhyw len wedi cael ei dynnu yn ôl, ac oedd o'n disgleirio gymaint fel bod yr hail hyd yn oed yn diflannu o'r golwg. Se Pedr yn cofio pwy oedd yr arglwydd Iesu Grist, yn cofio i natur o, yn cofio mae dymodd y Duw oedd wedi dod yn y ddyn, yr un o'r pedr hynna wedi cael ei berswadio. Ti yw y Crist y mab y Duw byw. Yna be oedd Caiaffas? Be oedd y Sanhedrin o'i gymharu â hwn? Ac felly ni, mae'r gair yn ffordd i ni glosio at Iesu Grist. Mae cyfarfodydd lle da ni'n dod at yn gilydd yn ffordd i ni glosio at Iesu Grist. Mae gweddi yn ffordd i ni glosio a bod mewn cymdeithas perthynas a chymdeithas barhaol efo yn harglwydd ni. Ni cadwch mor agos at Iesu Grist ag y gallwch chi. Peidiwch a chymryd unrhyw esgus i fod